У нас вельмі цікавы плюна супрацоўніца з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. Гэта ўжо не першы праект, які мы робім разам. Ну і што нам даспадобы, што і тыя фонды, якія знаходзяцца ў Нацыянальнай бібліятэкі, якія знаходзяцца ў нас, яны не канкурыруюць паміж сабой, а дапаўняюць адзін аднаго, і гэта плённая праца, якая дае вынікі. І вось гэты вынік сёння мы бачым, гэта і дыскі, гэта і тыя матэрыялы, якія будуць яшчэ наперадзе выходзіць. Таму мы спадзяёмся, што гэта не апошні, хоць і не першы праект, а наша плённая праца будзе развівацца і далей. Тым больш, што наперадзе ў нас нават на гэты год ужо ёсць шэраг цікавых узаемных праектаў, і тыя, якія пачыналіся, і тыя праекты, якія мы рабілі разам. Ну і шэраг іншых ідэй, якія будуць у нас працаваць разам.